50 languages.
34.
34.
Dans le train.
Di kereta.
Est-ce que c'est le train pour Berlin?
Apakah kereta ini menuju Berlin?
Quand est-ce que le train part?
Kapan kereta berangkat?
Quand est-ce que le train arrive à Berlin?
Kapan keretanya tiba di Berlin?
Pardon, est-ce que je pourrais passer?
Maaf, boleh saya lewat?
Je crois que c'est ma place.
Saya pikir ini tempat saya.
Je crois que vous êtes assis à ma place.
Saya pikir Anda duduk di tempat saya.
Où est le wagon-lit?
Di mana gerbong tempat tidur?
Le wagon-lit est en queue de train.
Gerbong tempat tidur ada di bagian belakang kereta.
Où est le wagon-restaurant? En tête.
Dan di mana gerbong ruang makan? Di depan.
Puis-je dormir en bas?
Apakah saya dapat tidur di bawah?
Puis-je dormir au milieu?
Apakah saya dapat tidur di tengah?
Puis-je dormir en haut?
Apakah saya dapat tidur di atas?
Quand serons-nous à la frontière?
Kapan kita melewati perbatasan?
Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin?
Berapa lama perjalanan ke Berlin?
Le train a-t-il du retard?
Apakah keretanya terlambat?
Avez-vous quelque chose à lire?
Apakah Anda punya sesuatu untuk dibaca?
Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici?
Apakah orang bisa mendapat makanan dan minuman di sini?
Pouvez-vous me réveiller à 7 heures?
Apakah Anda bisa membangunkan saya pukul 7 pagi?